U današnjem proučavanju Svetoga pisma razmotrit ćemo završne stihove u trećem poglavlju poslanice Titu Svetoga pisma Novog Zaveta i nastavit ćemo sa proučavanjem kratke poslanice Filimonu. Koga bogato izli na nas posredstvom Isusa Hrista, Spasitelja našega? Da li si primetio da u svemu što Bog čini postoji obilje? On može sve da učini izobilno iznad svega što tražimo ili mislimo. Da opravdani njegovom blagodaću postanemo nasljednici večnoga života, kao što se nadamo. Nasljednici večnoga života, kao što se nadamo. Ovo je ponovo upućivanje na veliku nadu koju vernik ima, na Hristov dolazak po svoju crkvu. Dobra dela su korisna za sadašnjost i budućnost. Istinita je reč i želim da to čvrsto zastupaš, da se oni što veruju u Boga staraju da prednjače u dobrim delima. Ovo je dobro i korisno ljudima. Činjenica da se hrišćanin spasava blagodaću Božijom ne predstavlja izgovor da ne činimo dobra dela. U stvari, vernik treba da se stara da prednjači u dobrim delima. Apostol Pavle kaže Titu da to stalno ponavlja. Prijatelju, kada doživiš spasenje, Bog će sa tobom razgovarati o dobrim delima. Do tada Bog čak nije ni zainteresovan za tvoja dobra dela, jer ono što ti nazivaš dobrim delima, Bog naziva prljavom haljinom. Čovjekova pravednost je u njegovim očima prljava haljina. Vidi knjigu proroka Isaije, 64. poglavlje, 6. stih. On ništa od toga ne želi. On hoće da te spase. Ako mu dođeš takav kakav si, on će te spasti, jer je za tebe nešto učinio. On od tebe ne traži ništa da učiniš. Šta bi ti učinio za Boga? Kada doživiš spasenje, kada postaneš Božije dete, On želi da sa tobom razgovara o dobrim delima. On želi da se uključiš u širenje Božije reči drugima. Da se oni što veruju u Boga staraju da prednjače u dobrim delima. Ovo su stvari o kojima treba da misliš i koje treba da razmotriš. Razmišljaj, trudi se da činiš dobra dela za Boga. A budalastih zapitkivanja i rodoslovlja i svađa i prepiranja o zakonu kloni se, jer su beskorisna i ništavna. Treba da branimo veru, Pavle kaže, ali ne kroz prepiranje. To ne donosi nikakvo dobro. To nikada nikoga nije dovelo Bogu. Možeš intelektualno čovjeka da pobijaš svojim argumentima, ali to neće dotaći njegovo srce i zadobiti ga za Hrista. Kloni se nerazumnih pitanja, rodoslova i svađa. Iz tog razloga ja ne razvijam neke teme koje su senzacionalističke. Na primjer, tokom ovog perioda dok ovo pišem, kaže Vernon McGee, čije vam komentare predstavljamo, čini se da je glavna tema demonizam. U mnogim pismima mi pišu, doktore McGee, Napravite seriju predavanja o demonizmu. Napišite knjigu o tome. Ne prepuštajte se tim stvarima. Mnogo više bih voleo da ti govorim o Svetom Duhu, koji prebiva u tebi. Ako je On u tebi, nikakav demon ne može da te opsedne. Jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu, kaže prva poslanica Jovanova, 4. poglavlje, 4. stih. To treba da znamo. Lako je skrenuti na stramputicu. Čoveka jeretika posle prvog i drugog savjetovanja izbegavaj. Bili smo pozvani da se pridružimo nekim projektima u kojima je bilo jeretika. Ja nisam zainteresovan da se pridružujem nikome koji se drži stava koji je suprotan Božjoj reči. Bog nam kaže da se odvojimo od jeretika. Ostavi ih na miru. Odbij ga. Znajući da se takav izopačio i da greši, te sam na sebe navlači osudu. Jeretik je onaj koji se odvratio od istine. Kad ti pošaljem Artemu ili Tihika, potrudi se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam odlučio da onde prezimim. Zinu Zakonika i Apolosa brižno opremi za put, da im ništa ne manjka. Ali i naši neka se uče da budu prvi u dobrim delima, gde je to neophodno potrebno, da ne budu jalovi. Apostol Pavle daje posljednje savete o dobrim delima. Moramo da naučimo, pod navodnicama, da održavamo dobra dela. To je nešto na čemu treba da se radi. Mnogi ljudi misle da je to lako. Treba da znamo šta Pavle smatra dobrim delima, kao i to kako da ih činimo. Pavle ovo pismo Titu zaključuje blagoslovom. Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji vas ljube u veri. Blagodat sa svima vama. Poslanica Filimonu. Uvod. Poslanica Filimonu je jedna od najizvanrednijih poslanica u Svetom pismu, ali ima samo jedno poglavlje. Zato će ti možda biti teško da je pronađeš u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ako pronađeš poslanicu Titu, idi dalje. Ako nađeš poslanicu Jevrejima, znači da si otišao predaleko. Novozavete poslanice ili pisma su bile novi oblik otkrivenja. Pre njih, Bog je koristio zakon, istoriju, poeziju, proroštvo i evanđeoske zapise. Kada je Bog upotrebio poslanice, usvojio je mnogo ličniji i direktniji metod. Postoje različite vrste poslanica. Neke su poslate crkvama, neke su poslate pojedincima i vrlo su lične prirode. Iskreno govoreći, verujem da Pavle nije mislio da će se ovo pismo Filimonu uključiti u kanon Svetoga pisma. Mislim da bi mu čak bilo i malo neprijatno zbog toga. Čitanje ove poslanice je kao gledanje Filimonu preko ramena i čitanje njegove lične pošte. Pavle je lično njemu uputio ovo pismo. To ne umanjuje njenu nadahnutost niti vrednost. Sveti Duh je ovo pismo uključio u Sveto pismo iz vrlo određenog razloga. Iza ove poslanice stoji priča. Filimon je živeo u mestu koje se zvalo Kolosi. Nalazilo se u Frigiji, u Anatolskoj oblasti, u delu koji danas pripada Turskoj. Tamo danas nema nikakvog grada, sve je srušeno. Ali to je bio veliki grad u Pavlovo vreme. Jedna od Pavlovih poslanica napisana je za vernike u Kolosima. Nema izveštaja o tome da je Pavle ikada posetio Kolose. Ali pošto mnogo toga ne znamo, sumnjam da je možda ipak posetio taj grad. Priča ove poslanice se odigrava na crnoj pozadini ropstva. U Rimskom carstvu je bilo oko 60 miliona robova, a cela populacija nije prelazila broj od 120 miliona stanovnika. Rob je bio pokretna imovina. Tretiran je gore od neprijatelja. Bio je podređen ćefovima svoga gospodara. U Kolosima je bio veoma bogati čovek koji je upoznao spasavajuću veru u Hrista. Došao je u Efes dok je Pavle tamo poučavao u Tirenusovoj školi 2 godine. Ljudi su iz cele te oblasti dolazili da ga slušaju. U Maloj Aziji su bili milioni ljudi, a Filimon je bio samo jedan od onih koji su upoznali gospoda Isusa. Sada je Filimon imao robove, a jedan od njih se zvao Onisim. Jednoga dana Onisim je, kao što bi svaki drugi rob uradio, iskoristio priliku i pobegao. Pobegao je tamo gde su robovi obično bežali, u veliki grad, u metropolis. Ovaj rob je otišao skroz do Rima. U tom velikom broju ljudi mogli su i da ga sahrane i opet ga niko ne bi prepoznao. Jednoga dana Onisim, koji je bio rob, otkrio je da postoji ropstvo u slobodi i sloboda u ropstvu. Dok je bio rob, nije brinuo o tome gde će da spava ili šta će da jede. Njegov gospodar je brinuo za to. Sada je u Rimu imao pravi problem. Mogu da ga zamislim kako ide ulicom i ugleda grupu ljudi sakupljenu oko nekog čoveka. Slušaju ga šta govori. Onisim je prošao kroz gomilu, probio se napred i video čoveka u okovima. Onisim je pobegao od okova, pa je mislio da je slobodan. Ali dok je slušao ovog čoveka, usput da kažemo da je to bio apostol Pavle, pomislio je: ovaj čovek je slobodan, a ja sam još uvek rob, rob željama i rob privrede. Još uvek sam rob, a on, iako je u okovima, slobodan je. Onisim je čekao sve dok se drugi nisu razišli, a onda je prišao apostolu Pavlu. Želao je više da sazna o onome o čemu je Pavle propovedao. Pavle ga je doveo Hristu. Izneo mu je evanđelje. Rekao mu je da je Isus umro za njega, da je bio sahranjen, da je 3. dana vaskrsnuo. Pozvao je Onisima da poveruje u Hrista i ovaj je to učinio. Onisim je postao novo stvorenje u Isusu Hristu. Potom je Onisim učinio ono što bi učinio svaki obraćeni čovek. Pomislio je na svoj prošli život, na sve što nije valjalo i što je želeo da ispravi. Rekao je: Pavle, moram te nešto priznati. Ja sam odbegli rob. Pavle ga je pitao odakle je došao, a Onisim mu je rekao: iz Male Azije, iz Kolosa. Pavle je rekao: tamo ima crkva. Ko je tvoj gospodar? Filimon je moj gospodar. Misliš na Filimona koji živi u glavnoj ulici? Da. On je jedan od mojih obraćenika, mnogo mi duguje. Misliš li da treba da mu se vratim? Da, treba. Onisime, moraš da mu se vratiš, ali ćeš se vratiti u drugačiju situaciju. Preko tebe ću poslati pismo. I eto tog pisma pred nama. Pavlova poslanica Filimonu. U ljudskom srcu je uvek postojala velika želja za slobodom. Ali baš sada milioni ljudi su robovi alkoholu. Nisu slobodni. Alkoholičari su. Zatim ima onih koji su robovi ekonomiji. Robovi su svemogućem dolaru ili evru. Živimo u vremenu kada se ljudi ponose time što su slobodni. Misle da su slobodni. Ali je Gospod Isus rekao: ako vas dakle Sin oslobodi, bit ćete stvarno slobodni. Vidi 36. stih 8. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Iz ove poslanice nećeš dobiti argumente za ili protiv ropstva. Ono što ćeš saznati jeste sloboda koja je iznad celokupnog ropstva ovoga sveta. To je sloboda koju svako od nas želi. Pregled poslanice Filimonu. Prvo, srdačni pozdrav Filimonu i njegovoj porodici. Stihovi od 1. do 3. Drugo, dobar ugled Filimona. Stihovi od 4. do 7. Treće, ljubazna molba u vezi sa Onisimom. Stihovi od 8. do 16. Četvrto, nevinost, zamena za krivicu. Stih 17. Peto, divna ilustracija pripisivanja. Stih 18. Šesto, opšte i lične stvari i molbe. Stihovi od 19. do 25. Primarni cilj ove poslanice jeste da otkrije Hristovu ljubav prema nama kroz ono što je učinio moleći za nas pred Bogom. Ovo je jedna od najlepših ilustracija zamene, odnosno supstitucije. Ako ti je pak naneo kakvu štetu ili ti što god duguje, to upiši na moj račun, kaže ovde 18. stih. Hristos je uzeo sve naše grehe i pripisao ih sebi. Umro je umesto nas, a nama je dao svoje mesto u životu. Stih 17. kaže: ako me dakle smatraš za druga, primi ga kao mene. Ili imamo Hristov ugled pred Bogom, ili ga nemamo nikako. Onisima, beskorisnog odbeglog roba, je primio veliki apostol Pavle, pa zato treba da bude prihvaćen i u Filimonovom domu. Nastavit će se.